В ефірі «Свобода» у Мінську, 23-я година. У празькій студії новини удалей Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. АДКБ не збирається уводити у Киргизстан миротворчого контингенту. Таке рішення огучив сьогодні генеральний секретар АДКБ Николай Бардюжа. Він, однак, зазначив, що організація може послати спеціалістів у питаннях безпеки. У приватності Бардюжа допустив, що згадані спеціалісти можуть бути використані у пошуку зачинальників забуренняв. Поводле апошніх офіційних даденых, колькасць загінулых у выніку масавых забурэння ў Кіргістане дасягнула 191 чалавека, больш як 2000 паранены. Тым часам часовы ўрад заявляе, што сітуацыя на поўдні краіны стабілізуецца, рэгулярныя войскі патрулююць горад Ош, гаворыць палкоўнік кіргізскіх войскаў Арсаліў.
Никаких оперативных охлаждений в городе мы не допустим. Будем руководствоваться декретами временного правительства, приказами Министерства внутренних дел. Будем применять оружие без предупреждения против бандитов, экстремистов, тех, кто будет поднимать оружие против простого народа и сотрудников милиции.
Лідары краінаў Еўразвязу ухвалілі на сённяшнім саміце ў Брусэлі пакет двухбаковых санкцыяў супраць Ірану. Дадатковыя меры з'яўляюцца значна больш жорсткімі, чым міжнародныя санкцыі, абвешчаныя Радай бяспекі ААН на мінулым тыдні. Пад санкцыі Еўразвязу маюць патрапіць таксама іранскія банкі, страхавыя і транспартныя кампаніі, а таксама прадпрыемствы нафтагазавай галіны. Санкцыі набудуць моц пасля таго, як экспертная камісія вызначыць канкрэтны спіс прадпрыемстваў кампанію, што падпадуць пад абмежавальныя захады. Напярэдадні дадатковыя санкцыі супраць Тэгерану ўвялі Злучаныя Штаты. На гэтым жа саміце лідары краінаў Еўразвязу пагадзіліся распачаць перамовы аб далучэнні да блоку Ісляндыі. Працэс уступлення, аднак, тармозіцца канфліктам Рэйк'явіку з Вялікай Брытаніяй і Галянды. Ісляндыя засталася вінная гэтым краінам больш за 4,5 мільярды даляраў пасля каляпсу сваёй банкаўскай сістэмы ў 2008 годзе. Лондон і Гаага тады часткова кампенсавалі сваім грамадзянам згубленыя ўклады ў ісляндскіх банках. Ісляндскія грамадзяне прагаласавалі за тое, каб гэтых грошай Брытаніі і Галянды не вяртаць. У супольнай дэкларацыі лідараў 27 краінаў чальцоў Еўразвязу выказваецца спадзяванне, што Ісланды актывізуе высілкі па ўрэгуляванні нявырашаных пытанняў. Эстонія атрымала дазвол далучыцца да 1 студзеня да зоны еўра. Гэта было апошняе ўхваленне, патрэбнае для пашырэння колькасці чальцоў еўразоны да 17. У бліжэйшы час міністры фінансаў Еўразвязу зафіксуюць канчатковы курс еўра да эстонскай кроны. Апошнімі гадамі Талін прытрымліваўся значна дысцыплінаванейшай палітыкі што да ўзроўню бюджэтнага дэфіцыту і дзяржзапазычанасці, чым большасць дзейных чальцоў зоны еўра. На сённяшніх матчах на чэмпіянаце свету па футболе, што адбываецца ў паўднёвай Афрыцы, былі наступныя вынікі. Аргентына, адзін з фаварытаў турніру, разграміла паўднёвую Карэю з лікам 4-1. Былы чэмпіён Еўропы, каманда Грэцыі, якая раней пацярпела ад паўднёвай Карэі нечаканую паразу, перагуляла сёння Нігерыю з лікам 2-1. У апошнім сённяшнім матчы каманда Мексікі вядзе з лікам 1-0 на неаднаразовым чэмпіёнам мундыялю Францыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6.